Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Денеска во Македонија ќе престојува американскиот заменик помошник државен секретар Филип Рикер. Македонија не е во приоритетите на данското председателство во Европската унија во наредните 6 месеци. Битола и околните села одвај преживуваат на ниските температури. Се почести се и прекините на струја. Најправин за времето денеска е неколку вести. Ќе биде променливо облачно и студено со сончеви периоди. Во северните делови ќе има услови за локален слаб снег. Температурата ќе се движи од минус 6 до 6, во Скопје до 3 степени. Заменик помошникот државен секретар на САД Филип Рикер денеска ќе престојува во посета на Македонија. Предвидено е Рикер, кој до минатата година беше американски амбасадор во Скопје, да биде примен од председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов и од премиерот Никола Груевски, а ќе се сретне и со председателот на СДСМ Бранко Црвенковски. Рикер пред посетата на Македонија престојуваше во Косово, а во рамките на својата европска турнеја предвидено е да ги посети и Србија, Турција и Австрија. Грција одлучи да дозволи експлоатација во рекламни цели на своите познати археолошки споменици и наоѓалишта, вклучувајќи го и Акрополот, соопшти Грчкото Министерство за култура. Иницијативата е остро критикувана во дел од јавноста и меѓу археолозите. Одлуката за комерцијализација на Акрополот е донесена во момент кога презадолжената Грција се обидува да го наполни буџетот, што е дел од одредбите кои имаат за цел да го олеснат пристапот на грчкото културно наследство и со тоа да се подобри неговата промоција, се наведува во соопштението на Грчкото Министерство за култура. Хрватската бискупска конференција ги повика сите католици во Хрватска и сите хрватски граѓани да излезат на референдумот на 22 јануари за членство на Хрватска во Европската унија. И покрај тоа што не ги повикаа директно граѓаните да гласаат за, бискупите ги повикаа да ги отфрлат стравовите и малодушноста и храбро да се свртат кон заедничката иднина. Индија објави дека и натаму ќе купува нафта од Иран и покрај интензивирањето на американската кампања за ограничување на купувањето нафта од таа земја, поради нејзината спорна нуклеарна програма. Ги прифаќаме санкциите што ги изгласаа Обединетите нации, изјави индискиот министр за надворешни работи Рајан Матхаи. По Саудиска Арабија, Иран е вториот најголем снабдувач на Индија со нафта. Индискиот увоз на иранска нафта се проценува на 12 милиарди долари годишно. Претендентот за председателски кандидат на САД од републиканската партија Рик Пери го предизвика гневот на Анкара со изјавата дека во Турција на власт се исламски терористи и го стави под прашање нејзиното членство во НАТО. Турското министерство за надворешни работи остро реагира на изјавата на Пери, оценувајќи ја како неоснована и неуместна. Во изјавата на турското МНР се наведува дека Турција е во првите редови во борбата против тероризмот.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Македонија не е во приоритетите на данското председателство во Европската унија. Данскиот амбасадор Торбен Брил ги представи приоритетите пред Собраниската комисија за европски прашања. Пелагија Младеновска.
Одговорна, динамична, безбедна и зелена Европа. Ова се приоритетите на данското преседателство со Европската унија во првата половина од оваа година. Престојните 6 месеци Данска ќе ги посвети на работењето за единство во Европската унија и за унија која создава резултати за своите граѓани. Вели амбасадорот на Кралството Данска, задолжен за Македонија со сидиште во Виена, Торбен Брил. Данскиот амбасадор вели дека проширувањето е многу важно и оти е важно да има одредено темпо и да се заснова на заслугите.
Ке направиме се што можеме за да се дојде до позитивна одлука за оваа држава. Исто така, во моментот кога ќе бидеме во позиција да го надминеме сегашниот проблем и кој до сега го спречува напредокот од аспект на преговорите.
Вели амбасадорот Торбен Брил. Данска врз основа на препораките од Европската комисија за време на своето председателство ќе треба да дискутира и евентуално да одлучи за понатамошните чекори за Србија и Црна Гора. Македонија не е ни спомната и ова е разочарување за сите оние кои сака да ја видат Македонија како дел од Унијата, вели пратеничката Радмила Шекеринска од СДСМ. Таа вели дека е свесна од едно председателство не може да направи чуда, но сепак смета дека земјава заслужува образложување зошто не е ни спомната во приоритетите.
Кај македонската јавност се создава впечаток кој мислам дека може да биде опасен и штетен и за нас и за Европската Унија. Дека и земјите членки на Европската Унија дигаат раце полека од Македонија. Како што и јас и многу колеги го критикувавме нашиот премиер, кога во своите изјави покажа дека тој кренал раце од членството на Македонија во Европската Унија. Меѓутоа, верувајте, граѓаните на Македонија не кренале раце од тоа членство.
Пратеникот Антонио Милошовски од ВМРДПМН очекува Данска во однос на проширувањето да се владае според својата максима, секому според заслугите.
Вие треба исто така да пренесете до вашата влада и надлежните кои што се занимаваат со председавањето, дека за да се одржи таа поддршка и тој ентузијазам за членство во Унијата, мора секоја земја, кандидат, без разлика колку е мала или голема, да го добие она што го заслужила, за да може кредибилитетот на процесот на председавање и проширување со Европската Унија да биде на задоволителното ниво.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите на Битола и околните села одвај преживуваат на ниските температури. Ем е студено, па снемува и струја. Од честите прекини на електричната енергија сите имаат штети. Жанета Здравковска.
Битолчани, жителите од околните општини Новаци и Могила минуваат пеколна зима. Прво по екстремно ниските температури кои паднаа под 22 степени и предизвикаа пукање на водоводни цевки, како и по обилните снежни врнежи, од што градот за Божик беше без струја, а околните села и по неколку дена.
Нестудено битолет, на струја. Економично, пикнати в едно супче.
Бидејќи ми имат порано замрзнато, а сега водам сметка, отворам, пуштам клима.
И после таките струја и вода?
Се огромни.
Студено. Поларни зими, битола, знаете, од секогаш. Како може сакаде да биде толку топло, меѓуто ние сме навикнати.
Најалармантно е во Мариово, каде 150 жители 10 дена остана одсечени од светот, со нерасчистени патишта и без струја.
Заглавени, не можеме да мрдаме, ни стоката му да мрдат. Ние грана имаме, ни зоп имаме, ни ништо. Струја немат, мобилен немат, пример врз каде имаш ни телефон и све се скинало. Па има две недели, три недели така што сме заглавени. Патот е лош, ни камион иди со роба, ни и булжа да чизи патот.
Еле нака се мачат луѓето рана да ни кусо не можеме да купиме. Се никој не бара, кажи, ни шосне.
Кога ве бара?
И за данок да платаме на фарите. Од државата, тоаш.
Од честите прекини на струйното напојување големи штети претрпија сточарите.
При бидејќи немаме струја, замозени кравите. Не издикува се замозени рачи, тоа ќе добија сите масинзец. Моментално ги молзиме некако со тракторите, веќе и тракторите ги расипавме. Само овци сакаме да правиме, ние правиме како вакуум со тракторите. Иначе...
Па до сега има големи штети. Прво од млекото. Ге го измолзиме и фактички ќе оставиме во лактофризерите, нема ладење доволно, пошто нема струја и тоа ќе дојде ќе се истури. Кој ќе го фати некој сирење, кој ќе го исфрли?
Дужба во место, моќност плаќаме во секоја сметка, улични плаќаме, се плаќаме, а на крајот нема ни ништо.
Од ЕВА навелат дека дефектите биле предизвикани од лошото време и дека се санирани. За Радио Слободна Европа, од Битола, Жанета Здравковска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите АЛСАТ, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, ЗДРАВКИН, ТВМ, ВИС и КАЛТРИНА.
Корисниците на социјална помош од Прилеп се жалат дека неколку месеци не примиле пари. Од меѓуопштинскиот центар за социјална работа потврдуваат дека паричниот надоместок за социјална помош доцни, зашто во октомври се обновувала евиденцијата. Моника Талеска.
Фатмира Асановска е самохрана мајка на едно малолетно дете. Живее во мизерни услови во населбата Тризла, прибрена во трошната куќа на својата мајка. Пари нема, работа нема, а еве веќе трет месец не примила социјална помош. За да преживее и таа и детето – Собира отпадоци од храна по кантите, без избор и можност за подобра иднина.
По кантите одам, збирам шиши направам. Ако одиш по кантите, вика ке ти ги скина парите, од кај ке најдам јас? Кирија плајкам јас. Кај мајка ми живе в парите, ке ти ги скинем, ако живеш кај мајка ти. Живе во нескршена куќа, сега кај мајка ми се одиве. Па кај да живеам јас, во дош, во вода, да се гумрам детето.
Се жали Асановска. И незината соседка од истата населба, Фердите Алиоска, се бори за екзистенција. Со шест малолетни деца, без родители, без заштита и помош, вели едвај преживуваат. Со денови седат гладни, смрзнати од студ, без топла облека, а сега и без социјална заштита.
Не запусте, а умрете дома за глад, со толку деца, да би е држава ова, ова не е држава. Најда од едни бедни, од едни роми, да користа социјално, да кина, да дојдиш, да видиш јас како живеам. Со 2600 живеам, а 6 деца имам.
Вели Алиоска. Во Прилеп се евидентирани околу 2900 семејства корисници на социјална помош. Најголем број од нив живеат во населбата Тризла, населена со преку 8000 роми кои живеат во екстремно тешки социјални услови.
Гревот е што прави ова држава. Срамот е ова социјално, толку роми тука у Прилеп да страдиме за леп,
да заиме и ние некој динар.
Овие луѓе молат за помош, за да преживеат. Од меѓуопштинскиот центар за социјална работа потврдуваат дека паричниот надоместок за социјална помош доцни, зашто во октомври се обновуваше евиденцијата.
При обновата се врши каснење на исплатата. Независно, значи ние менливи се датумите на обнова, кога и да е обновата се случува исто. Тоа е техничка работа за тоа што станува збор за поголем број на корисници.
За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
120 творци со дела работени во сите категории и техники ќе бидат представени на годишната изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, што беше отворена синоќа во музеј на град Скопје. На оваа голема постановка беа соопштени и наградите што ги доделува оваа наша културна асоциација. Љупчо Јолевски.
Ако масовноста и отвореноста вообичаено прават годишната изложба на Друштвото на ликовните уметници како една од неколкуте значени традиционални постановки да биде реална слика за продукцијата во текот на изминатиот период, тогаш бројката од 120 присутни творци со дела работени во сите категории и техники вели дека асоциацијата е на вистинскиот пат во афирмација на овој вид творештво кај нас. Оттаму, сосема разбирливо и што се нагласена љубопитност не само од авторите, туку и од љубителите на ликовната уметност, вообичаено бива пречекана и доделата на наградите. А кога сме веќе тука, да кажеме дека добитник на наградата Нерешки мајстори за сликарство и континуирано творештво за 2011 година е Никола Иванов Балтон, кој во манир на искусен уметник за признанието ке забележи.
После 40 години творештво е големо да задоволство да добиеш Нерешки мајстори, една од поголемите награди на Друштвото на ликовни уметници.
Наградата Лазар Личеновски за едногодишна ликовна продукција по прв пат во историјата на ДЛУМ им припадна на двајца уметници – Стефан Хаджи Николов и Илија Спасовски Чендо.
Сликата е долга скоро 5 метри и е со име облекување. Мислам, името го дадов едноставно за да не предизвика некои други, не можам да кажам реакции, него да не отиде во друг смер самото сликање.
Истакнува Хаджи Николов, а Чендо пак, откако ќе го сподели задоволството за освоената награда за делото Фосилиот стоби, информира дека забрзано се подготвува за својата нова самостојна изложба.
Правам изложба една за Софија, негде оваа 2012 година. Тоа е нов циклус на слики.
И наградата за сликарство за помлад автор Петар Мазев оди во рацете на двајца творци Владимир Симеонов и Зари Амдију.
Јас сум многу радосна за ова награда и можам да кажам како и дом ми беше Мазев.
Истакнува младата уметница која се подготвува за својата прва самостојна постановка, која потетово ќе ја види и публиката во Скопје и потем ќе патува во соседните Албанија и Косово. Сликарот и музичар Константин Качев, кој неодамна со две големи признанија се врати од Франција, е добитник на признанието Димитар Кондовски, наградата за графика Димче Николов и освои Петра Јовановска Ристовска, а онаа пак за скулптура, именувана по големиот Јордан Грабул, му припадна на Слободан Милошевски.
Ова награда многу ќе ме повлече понатаму да творам посилно и со повеќе енергија. А што се однесува до делото кое е дадено на оваа изложба, тоа е само еден мал дел од еден циклус на моје творење, минати две години, во кое се занимавам со една филозофија на структурализмот.
За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање во 12 часот.